cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Hrboľatá cesta do kláštora. Ocitla som sa medzi mníškami. Už nekráčam za jednou z nich v úctivej vzdialenosti ako vtedy po dedinskej ceste, keď som sa bála čo len osloviť ju. Teraz počúvam mníšky rozprávať sa v nebeskom jazyku všade okolo seba. Musím vstávať o 4:30 ráno a chytať vlak, čo chodí o 6:00 z našej stanice. Nebola som, to sa musím priznať, až takou dobrou žiačkou, ako som sľubovala otcovi, keď som chcela, aby ma pustil do škôl na miesto Eda. A chvastala sa, ako sa budem dobre učiť. Nebývala som posledná v triede, to je pravda, ale ani prvá. Niekedy, a to je tiež čistá pravda, som chytila až ten vlak, čo chodil o 7:00, len aby som zmeškala prvú hodinu, čo bývala obyčajne matematika alebo fyzika. Trochu ľahšia bývala latinčina a francúzština, potom nemčina, slovenčina a náboženstvo. Mala som rada zoológiu, všetko, čo sa týkalo prírody. A ako všetkým deťom, doteraz sa mi zo všetkého najviac páčia vtáky a kvety. Predsa len najradšej som mala zemepis. Opisy krajín celého sveta. Ale aj telocvik, pretože som rada behala a skákala a mali sme dobrú učiteľku telocviku. Mala som rada naše učiteľky, rehoľníčky, ktoré mali ťažký život, lebo boli uršulínky. Vnímala som ich ako bytosti blízke anielom a školu ako priestor blízky nebu. Neboli to však rehoľníčky, ktoré rozhodli, že som sa sama stala mníškou. Bola to učiteľka telocviku, viac ako ktokoľvek iný, kto sa zaslúžil, že som sa stala rehoľníčkou. Pre mňa bola táto učiteľka viac ako aniel, dokonca viac ako sami rehoľné sestričky. Bola to asi 35-ročná žena, štíhla a pekná, s milým úsmevom na okrúhlej tvári a s dlhokánskymi čiernymi vlasmi, ktoré mala na vrchu zviazané do uzla. Rehoľníčky sme volali sestričky, ale túto učiteľku sme volali slečna učiteľka. Nikdy na nikoho nekričala, nikdy nebola nervózna ako iní učitelia. Vždy bývala milá a prítulná k deťom, pretože ich mala rada. Keď som sa neskôr sama stala učiteľkou, vždy som sa snažila na ňu podobať. Nosila tmavosivé šaty, ale v telocvični mávala na sebe krátku gymnastickú námornícku sukňu, bielú blúzku a tenisky. Všetko pekne zladené. Veľmi šikovne cvičila na bradlách a na kruhoch. Mala ladné pohyby a bola radosť pozerať sa na ňu, ako švihá vzduchom pri cvičení na kruhoch. Vždy bola veselá a my sme sa usilovali, aby veselou ostala. Aby bola sama sebou. Keď nás viedla z triedy do telocvične, vždy nám kázala byť ticho a myslieť na pána Ježiša a my sme ju poslúchali viac ako sestričky. Keď mala meniny, pripravili sme jej prekvapenie rovno v telocvični. Schovali sme kvety a tortu, ktorú sme jej kúpili, za telocvičné náradie. A keď vošla, jedno dievča začalo hrať na husliach a my sme jej zaspievali. V ten deň sme necvičili, len sme sedeli na parketách a slečna učiteľka nám rozprávala o sebe. Táto učiteľka mi dala dve veci. Naučila ma dosť dobre cvičiť na bradlách a na kruhoch, ktoré som si veľmi obľúbila, a dala mi aj svätého Jozefa. Bol to jej obľúbený svetec, ženích Panny Márie a zároveň aj jeden z hlavných svetcov uctievaných v našej krajine, čo sa dá porovnať len s úctou k svätému Patrikovi v Írsku. Je to preto, lebo bol Ježiškovým pestúnom, a teda je patrónom rodiny, čo je na Slovensku osobitne významné. Marec je mesiacom svätého Jozefa. 10 minút pred koncom hodiny v telocvični sa malo oddychovať a venovať sa príprave na ďalšiu hodinu. V priebehu marca sa však naša učiteľka vždy spýtala: kto pôjde so mnou do kaplnky pomodliť sa k svätému Jozefovi? Viaceré z nás sa hlásili a ja vždy medzi nimi. Slečná učiteľka mi vravievala: ak sa budeš modliť k svätému Jozefovi, vyprosí ti, čokoľvek budeš chcieť. To jest všetko, čo ti bude užitočné. Predstavovala som si, že ak svätý Jozef urobil z nej to, čím je, môžem ho aj ja nasledovať bez obáv, teda takto som si obľúbila svätého Jozefa. Približne v tom istom čase som sa vďaka nej naučila cvičiť na bradlách a vždy som pritom myslela aj na svätého Jozefa. Slečná učiteľka však najviac prispela k môjmu rozhodnutiu stať sa reholníčkou. Jazda zvláštne, prečo práve ona? Zvláštne, pretože sme s ňou o tom nikdy nediskutovali. Prispela k môjmu rozhodnutiu vlastnou zbožnosťou. Obdivovala som ju, lebo hoci nebola reholníčka, mala v sebe naozaj veľa reholného ducha. Uvažovala som, ak byť zbožnou znamená podobať sa slečne učiteľke, potom chcem byť aj ja zbožnou. Od rozhodnutia byť zbožnou ostávalo už len zo pár krokov k rozhodnutiu stať sa zbožnou reholníčkou. Aspoň v mojom prípade. Toto bola moja cesta, na ktorej sa moja učiteľka telocviku stala najdôležitejšou zo všetkých učiteľov vrátane reholných sestier. Pri rozhodovaní o tom, či budem mníškou, hoci sme sa o tom ani raz nerozprávali. Býva to tak, že v živote vás najviac ovplyvní človek, ktorý sa s vami o veci ani nerozpráva, len pri vás jednoducho je. V tom čase som svoje rozhodnutie nezverejňovala, dokonca ani pred sebou. Malo prejsť ešte veľa času, kým sa tak stane, ale uvedomujem si, že rozhodnutie sa formovalo vo mne v čase, keď som poznala slečnú učiteľku. 3 roky v kláštornej strednej škole od 13 do 16 rokov ubehli veľmi rýchlo. Boli to veľmi pekné a veselé roky. Cez prázdniny som chodievala domov a robila som s rodičmi na roliach. Cez jedny prázdniny som, a to jediný raz, okoštovala tatovo víno. Išla som so staršími sestrami na roľu osekávať kukuricu. Zbierali sme ju do vriec a kládli do kopy, ktoré tato potom zvážal. Vzali sme si so sebou trochu syra s chlebom a komu si z nás napadlo, že by sme si mali vziať aj z toho tatovho vína? Výborný nápad, vravíme, víno nás posilní a ohreje. Na obed sme zjedli syr s chlebom a zapili vínom. Zrazu sme sa začali cítiť ako si čudne. Pospali sme a políhali na vrecia. Keď sme sa zobudili, bolo 5 hodín. Nad nami stál tato a díval sa na prázdny demižón pohodený v tráve. Banda opilcov, povedal: Bože nebeský, moje vlastné céry a napité. Tato bol veľmi rád, keď jeho víno pili druhí ľudia. Ale bleskovo sme si uvedomili, že medzi takýchto druhých ľudí nepatria jeho vlastné céry. Bolo to posledný raz, čo som pila víno, či už tatovo, alebo da koho iného. V škole som prežila iba niekoľko nedobrých chvíľ, aj to až takmer na konci, keď som mala 15 rokov. Vyzvali ma vstúpiť do mariánskej kongregácie, čo sa pokladalo za najvyššiu poctu. Ak vás prijali, konala sa osobitná slávnosť v kostole, pri ktorej vám dali agnuštek, medailón Panny Márie na nebeskej stužke a potom vás volali Mariánkou. Teda, keď sa ma spýtali, či sa chcem stať členkou kongregácie, pristala som a bola som šťastná. Bola to dovtedy najväčšia vec, ktorú som dosiahla. V tom som zistila, že by som mala mať pri obrade biele šaty. Vedela som, že šaty by stáli nášho tata príliš veľa peňazí a ušiť nové už nebol čas. A tak som sa ohlásila matke predstavenej, riaditeľke školy. Matka predstavená, hovorím, rozhodla som sa, že do mariánskej kongregácie nevstúpim. Hrozne sa prekvapila. Čo sa stalo? Spýtala sa. Vari, nemáš rada Pannu Máriu? Mám, odpovedala som náhlivo, ale ja nechcem vstúpiť. a vybehla som z kancelárie. Určite si vtedy o mne pomyslela, že asi nechcem obetovať čas modlitbám, ktoré sa požadovali od členiek Mariánok. Takto som prišla o agnuštek aj o členstvo v Mariánskej kongregácii. Doteraz sa necítim dobre, keď si pomyslím, že som nebola schopná vstúpiť do kongregácie. Stalo sa mi, hádam, prvý raz, že som pocítila, aké je to, keď je niekto chudobný. Po skončení kláštornej školy som sa chcela stať učiteľkou. Znamenalo to však ďalšie 4 roky štúdia. Vedela som, že moja rodina nemá na to dosť peňazí a ani som ich neočakávala. Časy boli veľmi ťažké. Mnoho našich ľudí odišlo za prácou za oceán. V posledný školský týždeň som zašla do kaplnky a modlila som sa pred sochou svätého Jozefa. Svätý Jozef, hovorím, povedz mi, čo mám robiť? Na druhý deň prišla za mnou do školy teta z vedľajšej dediny. Povedala, že pán farár v ich dedine potrebuje slúžku. Jeho matka, ktorá u neho býva, si zlomila nohu a pán farár potrebuje dievča, ktorej bude pomáhať kuchárke a zároveň bude aj opatrovateľkou a ošetrovateľkou jeho matky. Pokladala som to za odpoveď svätého Jozefa a vybrala som sa do tej dediny. Mala som 15 rokov. Fara bola v peknej tehlovej budove, pri fare bol dvor, záhrada a za záhradou sad s čerešňami, orechmi, hruškami a slivkami. Bolo to jedno z najkrajších miest, aké som dovtedy videla. A kostol, hneď oproti, stačilo prejsť cez cestu. Keď som tam prvý raz išla, vedela som, že sa mi tam bude páčiť. Keď som vošla dnu, kuchárka sa na mňa podozrievavo pozrela. Vyzeráš trochu mladá, hovorí. Zdá sa mi, že nemáš ani 17. Netušila som, že by som mala mať 17 rokov. Ale čo by, odvetila som náhlivo. Mám už 17 a som dosť silná. Farárova matka tam sedela na vozíku. Impulzívne som sa k nej zohla a vzala som ju na ruky. Veľmi sa prekvapila, čo to robím, ale bola to starenka veľmi útla a nie až taká veľmi ťažká. Pozrite sa, či som dosť silná, povedala som kuchárke. No dobre, ujde to, povedala kuchárka. Keď si už tú skúšku zložila, povedala farárova matka, mohla by si ma zasa položiť naspäť. Stará pani mala 84 rokov a nohu jej zlomil veľký Rexo, ktorého choval jej syn. Nie, že by veľký Rexo nemal rád starú paniu, práve naopak, mal ju veľmi rád. Behal za ňou a raz do nej tak vrazil, že ju zvalil na zem a zlomil jej nohu. Bola to veľmi dobrá žena a rýchlo som si ju obľúbila. Sedávali sme v knižnici, kde bolo viac kníh, ako som dovtedy videla, a ja som jej čítavala. Alebo som štopkala ponožky a pritom sme besedovali. Mala aj druhého syna kňaza a občas sa pustila rozprávať, ako sa jej synovia stali kňazmi a ako v skutočnosti neboli nejakými anielmi, keď boli malí. Toto ma veľmi povzbudilo. Lebo kedykoľvek mi prišlo na úm, že sa chcem stať mníškou, vždy ma trápilo pomyslenie na to, aké zlé dievča som bola, keď som bola malá. A nie len vtedy, keď som bola malá, ale aj neskôr, stačilo, že som si spomenula na to víno alebo na iné veci.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.